formaður, ég vil takka spyrjanum fyrir spurningjón. Ég svo það að segja að það en skilja fyrirspurningræsni leikur svo líka inn og gera loggbæk þetta mál hér. Og sem Páll sigur svo verður hann aðeinsni við hérna spurningjón fyrr, sem ekki fyrir af henn. Men það er svo sverið til að búa henni síðan í samband við skjúafegna. Ég kan segja hér slutt bara að í samband við sorpan hann og manns underskrifa lítið til hann ekki enn og tíu og sjóðan svona grundileg ég hefði snakka en fullt heimildi enn til að kepa skipi og tússil kan ég helst ekki binda samfærsla fyrir ég hefði hana. Men svo sjóðum hún er fundjöndileg við ja, og ég segir að hann som fyrirlikur svo verið sorpan hann eftir underskrifa. Og til spurning 2, svo kan ég svega til að samfærslan hefur verið í hóttir skipunum og hefur verið samskjöldum við erandi myndlagar som skulle godkjöna skipi til ferðamannsikling. Og ufra hessun er enn metingjur í afkvæðska tilfyrir að uppgradera skipi til að sigla í fröðsku farvatni og í múndlu fröðsku lágafi. Og ekki stigna sig að svo skipi kjæpt enn og er því öndsinn eldar að djúr nýr skipi kan færa betring, men ég vána þá að skipi sem ég segi djúar vil vera líðið og sigtingar klart af varið 2014. Og til við lágum því verið greitt að silpinn ekki er njúkja roskandi og ég kan upplýsa að það er en samt samganga som stendur alltaf fyrir eitthvaðan umbunna sem lukt fyrir Tynji hefði malt verið til að Tynji tekur undir við að jota 20 miljonar krónur nú til keip af umræta skipi og ég kan aðeins leggja til að umbunnan aðeins umfæða heimtökuna af skipinum til fyrir ég og ég vonið svona að Tynji tekur undir við hefði umbunni og að umbunnan verið afgræðt sjótt svo færðast kann undir tilgångna að fá keip skipi og tíkst það heim og til spurning 4 kan samla kostnaverið svo kann upplýsa til að man metur til að samla kostnaðanum eftir umvælinguna og sigla klart verið umlæg 6,5 miljonar krón við múta nýtt skip sem Svönnivöld skulle kosta að segja mellum 20 og 25 miljonar. Takk fyrir að hana.
Já, takk, svo er það